Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić, vaši domaćini ovog jutra. Petak, 21. jun, u vestima dana. State Department, Srbija povećala napore za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Trump rekao da je obaranje američkog drona možda greška nekog ko je prosto, kako se izrazio, nemaran i glup. Iran tvrdi da ima dokaze da je oboreni američki dron ušao u iranski vazdušni prostor. Tusk. Novi samit Evropske unije 30. juna o nasledniku Junkera. Vreme, promenljivo oblačno i sparno, temperatura do 32 stepena. A u nastavku poslušajte šta je Radio Evropa saznala.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu, u zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. DIPOS u svom odgovoru z Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci.
Čućete i priču o sezonskim poslovima mladih.
Radim bukvalno svakih dva dana. Šalotom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, kontroverzni biznismen sa severa Kosova i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije kosovskih Srba Srpske liste, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Birčaninovoj ulici u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom. To proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dalo Društvo za iznajmljivanje nekretnina DIPOS. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu, u zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. Zadatak DIPOS-a je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu, koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. DIPOS u svom odgovoru z Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru DIPOS-a međutim ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umesto toga DIPOS naznačava da je pravosnažnom sudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. DIPOS dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku, koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hipo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U izveštaju američkog State Departmenta o trgovini ljudima u 180 država sveta, Srbija je pohvaljena zbog osuđivanja više trgovaca ljudima, stvaranje radne grupe za borbu protiv te pošasti i konsolidaciju istražne nadležnosti slučajeva trgovine ljudima. Crna Gora je pohvaljena zbog izrade i usvajanja nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2019. do 2024. i akcionog plana za ovu godinu. Zemlja Zapadnog Balkana uglavnom su okarakterisane kao one koje ne ispunjavaju minimum standarda za iskorenjivanje trgovine ljudima, ali ulažu napore u tom pravcu. Zaoštravanje retorike zbog pitanja statusa imovine kojim sada upravlja Srpska pravoslavna crkva, i to između zvanične Srbije i Crne Gore, doživljava kulminaciju, o čemu svedoči i činjenica da je ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Koji su razlozi ovakvih odnosa i kuda ta retorika vodi, istraživao je Srđan Janković.
Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića, sasvim je očekivano podizanje vjerskih pa i nacionalnih tenzija, jer nije bilo suštinskog dijaloga niti komunikacije koja bi se odnosila na mnoga prioritetna pitanja u odnosima dvije zemlje. Jedan od efekata pooštrenog dijaloga će, po riječima Raonića, biti odlaganje rješavanja problema bitnih za građane.
Ovo je jedna ciklična pojava koja se dešava u Crnoj Gori po pravilnim vremenskim intervalima, da se naglašavaju identitetska pitanja koja naravno ne dozvoljavaju da oni suštinska pitanja se rešavaju. Dakle, ne postoji kvalitetna komunikacija, ne postoji dijaloga, naravno onda neće moći ni da rešavamo neke suštinska pitanja direktnog platnog prometa, nostrifikacije diploma, zdravstvena pitanja, saobraćanje itd. Sve ono što čeka na red da se naše dvije vlade ozbilje i da počnu da rešavaju ono što je njihov posao.
Za političkog analitičara Sergeja Sekulovića, pitanje crkvene imovine i status pravoslavne crkve ima dvije dimenzije. Jedna je unutrašnja, druga međudržavna, između Srbije i Crne Gore. Mnoge stvari su tokom prethodnog perioda ostale nerazjašnjene i nerazriješene, na što treba dodati i različite spoljnopolitičke prioritete.
Nesporna je činjenica da imate državnu politiku Crne Gore koja vuče, pogotovo u tom spoljnopolitičkom kursu, na jednu stranu i nešto što bismo mogli reći politiku Srpske pravoslavne crkve vezano za te spoljnopolitičke prioritete ili konkretno za regionalne prilike ili unutrašnje prilike, a iz njihovog ugla gledano, dakle mislim na pitanje Kosova, koji su diametralno suprotstavljeni i gdje ne postoje nikakvi mostovi saradnje, kompromisa, dijaloga, uvažavanja međusobnih stavova.
Javnost u Crnoj Gori posljednjih nedjelja svjedoči oštrim izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Srbije, u kojima crnogorsku vlast i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužuju za antisrpstvo, pokušaj otimanja imovine crkve i za zastrašivanje Srba. Između ostalih, šef diplomatije Ivica Dačić, koji je govorio o antisrpskom djelovanju Crne Gore.
Pa to je nekako logičan sled onoga što Crna Gora radi već godinama unazad, a to je da pokušava na antisrpskim stavovima da gradi neki navodni svoj politički, državni, međunarodni identitet.
U posljednjoj izjavi ministar Nenad Popović je govorio o Milu Đukanoviću kao kriminalcu, crnogorskoj vlasti kao zločinačkom režimu, koristeći višedecenijski i balkanskoj javnosti dobro poznat nacionalistički narativ. I patrijarh Irine je upotrijebio slične kvalifikacije u više navrata, na što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kratko odgovorio u intervju za televiziju N1.
Dakle, ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha i zadržat ću samo sa jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet.
Analitičar Sergej Sekulović smatra da sve ovo pokazuje da i dalje postoji nerazumijevanje i da su zemlje regiona daleko od funkcionalnih građanskih društava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ukupno 39 policajaca i 30 demonstranata povređeno je kasno sinoć u Tbilisiju posle nereda na protestu koji je izbio ispred parlamenta u kojem je govorio ruski poslanik, saopštile su gruzijske vlasti. Nekoliko hiljada ljudi pokušalo je da uđe u parlament, ali je policija intervenisala bacajući suzavac na demonstrante koji su protestovali zbog obraćanja ruskog poslanika Sergeja Gavrila u parlamentu. Prisustvo ruskih poslanika izazvalo je proteste u Gruziji koja je sa Rusijom vodila rat 2008. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump umanjio je značaj iranskog obaranja američke bespilotne letilice, rekavši novinarima da je možda u pitanju greška nekog ko je prosto, kako se izrazio, nemaran i glup. Nije naveo da li će Sjedinjene Države odgovoriti na taj incident, već je kazao samo saznaćete. Rekao je da ima osjećaj da je general ili neko drugi greškom oborio dron, ali je dodao da je Iran načinio veliku grešku. Sa druge strane, Teheran tvrdi da ima neoborive dokaze da je oborena američka bespilotna letelica ušla u iranski vazdušni prostor suprotno tvrdnjama Sjedinjenih Američkih poslova, saopštava iransko ministarstvo inostranih poslova. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu apelovao je na međunarodnu zajednicu da podrži napore Sjedinjenih Država da zaustave ono što je nazvao pojačanom iranskom agresijom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini govorila je novinarima na marginama sastanka Evropskog savjeta u Briselu o sve većim tenzijama između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. O ovoj situaciji sam razgovarala pre nekoliko dana u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Složili smo se oko činjenice da nije ni u čijem interesu eskalacija sukoba. Isto tako, Evropska unija će učiniti sve što može da s našim partnerima u regionu i šire, kao i sa Sjedinjenim Državama, koordinira pozicije. Prvo i najvažnije za nas, važno je da Iran u potpunosti ispunjava obaveze u skladu sa sporazumom iz 2015. Nastavit ćemo da u tom pravcu radimo sa našim zemljama članicama i sa ostatkom međunarodne zajednice, rekla je Mogherini. Evropska unija biće 28. juna u Beču domaćin sastanka država potpisnica međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. U saopštenju se navodi da je sastanak sazvan s namjerom da se obezbedi kontinuirana primjena sporazuma, saopšteno je u Briselu. Novi samit lidera Evropske unije zakazan je za 30. jun, posle neuspeha lidera da se dogovore o novom kandidatu na funkciji predsjednika Evropske komisije, koji će naslediti Jean-Claude Junckera. Nijedan kandidat nije dobio većinu, izjavio je prethodne noći predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, posle nekoliko sati razgovora lidera Evropske unije o tom pitanju. Lideri Evropske unije zapretili su Turskoj da će uvesti sankcije ako ne prekine nezakonite aktivnosti o eksploataciji gasa u vodama takozvane Kiparske ekonomske ekskluzivne zone. Upozorenje je upućeno sinoć sa samita lidera Unije u Briselu, nekoliko sati pošto je još jedan turski brod upućen ka Kiparskoj obali. A ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja gledalaca, uživo u TV emisiji, uživo je u Moskvi, ovako odgovorio na pitanje o ruskoj vojsci i izdvajanjima za nju.
Rusija ima trend smanjenja vojne potrošnje. Nijedna velika zemlja to ne radi, niti jedna. Međutim, ono što je zanimljivo, na što svakako treba obratiti pažnju i na koje treba biti ponosan, da bez obzira na ovu prilično skromnu vojnu potrošnju, ne samo da smo obezbedili vojni i nuklearni paritet, već smo čak dva ili tri koraka ispred naših konkurenata.
Rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Agnes Kalamar pronašla je verodostojne dokaze koji zahtevaju dalju istragu o umešanosti saudijskog princa Muhameda bin Salmana u ubistvo novinara Džamala Kašogija, piše Wall Street Journal.
Svetski mediji pišu da će ovaj izveštaj ponovo postaviti pitanje Rijada kao strateškog saveznika Zapada na Bliskom istoku. Izveštaj od 105 strana je najdetaljniji i najsveobuhvatniji prikaz ubistva u oktobru 2018. i verovatno će, ukazuje Wall Street Journal, dovesti do ponovnog preispitivanja o Saudijskoj Arabiji, dok američki predsjednik Donald Trump, uprkos protivljenju Kongresa, namerava da proda kraljevstvo oružje vredno više milijardi dolara. Mada u izveštaju nema konkretnih dokaza koji bi naveli predsjednika Sjedinjenih Država da napusti jednog od najbližih saveznika i koji bi saudijskog prestolonaslednika poslao na sud, detalje ubistva 2. oktobra su toliko zastrašujući, a sada i javni, da je teško zamisliti da neće biti posljedica, ocenjuje agencija Associated Press. Izveštaj s novim detaljima je jeziv slučaj, smišljeno ubistvo i raskomadano telo žrtve vratio u središte pažnje baš kada je, kako ocenjuje AP, delovalo da su se princ i njegova zemlja izbavili iz skandala. Značaj preporuke izvestiteljke Ujedinjenih nacija da saudijski prestolonaslednik i njegova imovina budu predmet ciljenih sankcija, dok se ne obezbede dokazi da nema nikakvu odgovornost u pogubljenju Kašogija, ne može se podceniti, ocenjuje list Independent uz pitanje da li je takav saveznik potreban Zapadu protiv Irana. Izveštaj o ubistvu Kašogija i nalazi holandske istrage o baranju malezijskog aviona MH17 objavljen istog dana potvrdili su ono što se već znalo, ali će osigurati da nijedna od dve kontroverze ne nestane, što će imati posljedice ne samo tako što će dodatno zakomplikovati odnose Zapada s Moskvom i Rijadom, ocenjuje BBC. Dva dokumenta, ukazuje BBC, postavljaju pitanje da li svetom vlada međunarodno pravo ili prevagu imaju interesi pojedinih država. Šta se dešava kada se ljudi ubijeni kao rezultat aktivnosti države ili pojedinaca povezanih s državom i da li je važno da li je država strateški saveznik ili potencijalni neprijatelj, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom vesti. State Department Srbija povećalo napore za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Trump rekao da je obaranje američkog drona možda greška nekog ko je, kako se izrazio, prosto nemaran i glup. Tusk, novi samit Evropske unije 30. juna o nasledniku Junkera. Vreme, oblačno i sparno, temperatura do 32 stepena. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte šta novinarka Safeta Biševac iza podela unutar Bošnjačkog nacionalnog veća vidi da se događa. Ona kaže da je to pokušaj SDA Sandžaka i Sulejmana Ugljanina da ponovo uspostave kontrolu nad tim telom.
A meni se čini da i ovo dešavanje u Brnabeu pokazuju su nezrelost političke elite sandžačkih Bošnjaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, gde su politički procesi u potpunom zastoju. Razlog tome, kako navode sagovornici našeg Ivana Katavića, jesu sve prisutni ruski uticaji u ovoj zemlji. Također s tim povezuju i najnoviju odluku američkog predsjednika Trumpa, koji ovih dana produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Aktualna vlast približila se Rusiji, onaj formalni utjecaj kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku u Srpsku, Rusija zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i to je jedno zaista ozbiljno upozorenje.
Šolaja također objašnjava kako se u pribrženosti Republike Srpske i Rusije može pronaći više motiva.
Republike Srpske interesu da ulaže se što više. Posljednje vrijeme je Kina taj akter koji ulazi sa kreditima, sa investicijama i putem okvirima treba gledati kakvi politički proces predstoje.
Srećko Latal, dugogodišnji ekspert međunarodne krizne grupe, podsjeća kako se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ponavljaju događaje iz prošlosti. Sve je manje mudrih politika, a sve je više uskih stranačkih i ličnih interesa, dodaje on.
Ja bih rekao da je ovo na neki način i početak kraja ili kraj početka bosanskih institucija, barem onakvih kakve su bile ustanovljene Dejtonskim sporazumom. Mi sada vidimo da čak ni političke stranke nemaju interese više da vlasti budu formirane.
Sa ovom ocjenom slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će se Sjedinjene Američke Države u budućnosti više okrenuti Bosni i Hercegovini.
Ja bih volio da to prijateljstvo reanimiraju. Trebali su to i učiniti ranije, prije jačanja ruskog uticaja ovdje u Bosni i Hercegovini. Sad je već malo teže čak i Americi da djeluje.
Sugovornici Radija Slobodna Evropa mišljenja su također da je interes Rusije što duže zadržavati Bosnu i Hercegovinu izvan NATO-a, a nije isključeno ni ponavljanje scenarija državnog udara koji se dogodio u listopadu 2016. godine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u Srbiji. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo zakazao je za ponedjeljak 24. jun sednicu na kojoj bi trebalo da budu rješeni trenutni problemi unutar ovog nacionalnog organa Bošnjaka. Naime, Džudžo se nije saglasio s nedavnom inicijativom izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak. Ova inicijativa je ukazala i na razdor između dve liste koje čine većinu u ovom organu. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća poslao je ranije državnim organima Srbije, Crne Gore, Evropskoj uniji, OEBS-u i Savetu Evrope inicijativu za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, a predsjednik ovog nacionalnog organa Esad Džudžo tada se oglasio u medijima da ne zna ništa zvanično o tome. Nekoliko dana nakon slanja ovog pisma izborna lista Samoopredeljenje zatražila je od Džudža da podnese hitnu i neopozivu ostavku i vrati mandat većnika ovoj listi u najkraćem mogućem vremenskom roku, što je on odbio. Džudžo za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve kulminiralo onog trenutka kada je on odbio da potpiše inicijativu za specijalni status Sandžaka, jer ona, kako on kaže, nema podršku obe liste čim je glasovima izabran na ovu funkciju.
Ja opet vidim Bošnjačko nacionalno vijeće, da sam vodio nekim prethodnim sazivima punih 11 godina, jedino ako je u službi ostvarivanja kolektivnih nacionalnih prava Bošnjaka.
Džudžo tvrdi da je pre nekoliko dana prilikom ulaska u prostorije Bošnjačkog nacionalnog vijeća napadnut njegov šef kabineta i vozač Almir Pejović, te da je na taj način i njemu onemogućeno da fizički obavlja svoje nadležnosti u tim prostorijama. Sa druge strane, predsjednik upravnog odbora liste Samoopredeljenje Ahmedin Škrijelj demantuje da je Džudžu zabranjen ulazak u prostorije vijeća.
Naprotiv, on treba da dođe u vijeće da bi podnio ostavku i izvršio primopredaju dužnost.
Škrijelj tvrdi da Džudžu od stupanja na dužnost predsjednika odbija da realizuje izborni program, te da je oduzimanje njegovog mandata sasvim logičan postupak. Novinarka dnevnog lista Danas, Safeta Biševac, dobar poznavala s prilika u Sandžaku, smatra da iza ovih dešavanja stoje političke ambicije SDA Sandžaka i Sulejmana Ugljanina da ponovo uspostave kontrolu nad Bošnjačkim nacionalnim vijećem.
A naravno, sve u sklopu predstojećih izbora, na proleće očekujemo parlamentarne izbore u Srbiji, a meni se čini da i ovo dešavanje u BNDU pokazuju su nezrelost političke elite sandžačkih Bošnjaka.
Ona veruje da su prevremeni izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće rešenje situacije, ali se plaši da se izborni rezultati neće drastično razlikovati od posljednjih, što opet dovodi do toga da bi bošnjački političari morali da sklope neki dogovor i osnovne uslove saradnje da bi Bošnjačko nacionalno vijeće, koje je veoma važna institucija za Bošnjake u Sandžaku, moglo da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji, kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, rado tokom letnjeg raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koje ih mahom angažuju za branje voća, razne fizičke poslove i rad u ugostiteljstvu. Iako posrednici uzimaju trećinu zarade, mladi kažu da im znači svaki dinar, zabeležio Zoran Glavonjić.
Srednjoškolci iz Beograda, Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić, imaju iskustvo u povremenim poslovima.
Radim bukvalno svakih dva dana, šalotom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Ljudi imaju kontakt od mog oca i tako ga pozovu. Moje čale se dogovori kako se za koju cenu. Većinu glavno radimo za kuću i ja uzmem, na primjer, neki mali deo. Ja, na primjer, jedan posao radim, dobijem od 1000 dinara do 3-4. Evo, skupio sam pare za jedno mesec dana i kupio sam PlayStation 4. Polovan za 16.1.
Ti težak posao?
Pa jeste, ali naviknem se. Ne sam da pokazujem kako se zove da sam slab, zato što većina njih kako se zove radi još teže i poslove i to. Jednom sam radio kod omladinske zadruge preko njih. U nekom baru. Dobro je bilo. Mislim.
Koliko može za mesec dana se zaraditi?
20.000, 25.000.
200 evra. Ja.
Pa tako recimo.
Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volonterski. Bez dinara. Zašto bi želeli, na primjer, da zaradite?
Možda neko odeće da uzemo našto, nemam pojma, za more.
No, gora, nada si ga li ne biš. Pa nemam pojma koliko treba, šta znam, 200-300 evra. Ja se nadam da to za leto može se zaraditi. Pa moj drugi je probao da ide, kako se zove, da pere kamione za 3000 po danu. Bio zadovoljan, kaže, otpalo mu leđa, on zaradio je 3000.
Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, agent prodaje, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, dostava hrane, pomoćni vrtlar, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i slično. 18-godišnja Beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
Delim flajere i radim promocije i tako. Flajere za Medi Group i promocije za CDV2 i ostalo. A radila sam i u Vajkiki od 2-3 puta, to je isto preko omladinske. Svi u generaciji ono rade nešto, sada je gotova škola i zašto ne bi imali neki dinar za nas kada već imamo slobodnog vremena. Ovako da imamo i za more i to. Nemam ništa određeno sada, ali zašto da ne da imam nešto sa strane ako mi zatreba za nešto.
Jeste li zadovoljni uslovima?
Prođe, okej. Okay. Ono, dobro je plaćeno.
Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je pre više od 50 godina, davne 1968. pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. Iako su se vremena promenila jer sve više se traže stručnjaci za informacione tehnologije, i danas su na ceni sezonci za klasična zanimanja kao što su, kako stoji na oglasima, prodaja sladoleda, čišćenje, održavanje parkova, popis cena, rad u pečenjari, pretakanje i pakovanje meda, u proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem da zavrnu rukave i prijanu na posao.
Možda nekog sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogao da biram u nekom kafiću, možda da perem čaše ili tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
A zašto bi štedeli?
Pa ja hoću sad da kupim skuter za leto. Pa oko 300 evra mi treba. To i polaganje, 200 i to je to.
Odlučio sam sa drugaricom. Preko omladinske zadruge nešto. Nije bitan posao, sve jedno. Moja drugarica jedna je radila u butiku u Ušću i zaradila 30.000. Meni nije to sramota. Svaki posao je ono, nije za ponižavanje, svaki posao je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Donald Trump rekao da je obaranje američkog drona možda greška nekog ko je, kako se izrazio, prosto nemaran i glup. Iran tvrdi da ima dokaze da je oboreni američki dron ušao u iranski vazdušni prostor. Tusk izjavio da će novi samit Evropske unije biti održan 30. juna, kada će se rešavati pitanje naslednika predsjednika Evropske komisije Žana Kloda Junkera. Vreme danas promenljivo, oblačno i sparno, temperatura od 28 do 32 stepena. Bilo to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo